ar saukli Jaunieši var mūsdienu Latvijas jauniešu portrets. Šodien divos dienā kultūras vasarnīcā Esplanāde 2014 Rīgā uzsāk fotoakciju. Ik viens jaunietis un tas, kurš jūtas jauns, var iesaistīties akcijā šādā veidā piedaloties mūsdienu Latvijas jauniešu portretu galerijas izveidē. Par akcijas mērķi vairāk stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Diāna Sīmansone.
Šīs te akcijas mērķis ir aktivizēt, motivēt jauniešus, vienaudžu vidū atrast tos, kuri savā vecumā jau kaut ko ir sasnieguši. Vai nu ir uzvarējuši kaut kādā olimpiādē, vai ir kaut kādu konkursu vinējuši, varbūt iemācījušies gatavot suši vai picu. Vienalga, bet kaut kāds savā vecumā noteikti sasniegums.
Lai piedalītos akcijā, ik viens aicināts sievietot portretu foto jaunatnes lietu galerijā sociālajā tīklā draugiem LV. Tā var būt sava vai kāda cita jauniešu bilde, kurš ir vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Līdz ar fotogrāfiju jāpievieno apraksts, kurā minēts personas lielākais dzīves sasniegums. Akcijas atklāšanas laikā ir iespēja nobildēties pie profesionālā fotogrāfa Ilmāras Notiņa. Savukārt pasākumu vadīs Kašers. Tā ziņo Sīmansone.
Pasākumu vadīs jauniešu elks Kaspars Blūms Blūmanis, jeb Kašers. Man liekas, ka jāpārvar arī valsts pārvaldei tāds stereotips, kad ir jābūt kaut kādām formālām uzrunām un formāliem moderatoriem uzvalkos un ar kakla saitēm. Es domāju, ka tas ir ļoti labs tāds stereotipu laušanas veids.
Fotoakcija notiek starptautiskās jaunatnes dienas ietveros. To jau 14. Gadu visā pasaulē svin tieši šodien. Šī gada tēma ir jauniešu migrācija virzot attīstību, ar kuras palīdzību vērsta uzmanību uz jauniešu migrāciju. Iespējām un problēmām visā pasaulē. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Marita Kroiča migrācijas sakrām ir neformālās izglītības iespējas ārvalstīs.
Viens no tiem galvenajiem mērķiem varētu tiešām būt tāds, ka dodoties uz citu valstu un izmantojot šīs iespējas, ko piedāvā gan Eiropas Savienības ar dažādām Eiropas Savienības programmām, jaunietis gūst kaut ko neaizmirstamu, kaut ko īpašu un kaut ko tādu, kas viņam paliks uz visu mūžu. Un šī te neformālā izglītība un neformālās izglītības pieredze noteikti būs tā, kas viņam noderēs gan turpmākajā iespējams karjeras izvēlē, iespējams arī augstskolas izvēlē un vispār dzīvē kā tādā.
Starptautiskās jaunatnes dienas ietveros arī citviet Latvijā iespējams piedalīties dažādos kultūras pasākumos. Olēnē jauniešiem dot iespēju radoši izpausties Lois J. plakātu radošās rakstīšanas darbnīcā. Cēsīs piedalīties galda tenisa turnīrā, savukārt Dagdā iemēģināt roku paintballā. Šis un vēl citas Latvijas pilsētas piedāvā bagātīgu pasākumu klāstu, akcentējot jauniešiem svarīgas lietas. Tāpat visi valsts jaunieši aicināti piedalīties fotoakcijā, kuras galvenā balva ir 3 biļetes uz grupas Hertz koncertu Latvijā. Turpina Diāna Sīmansone.
Jā, šī balsošana notiks caur portālu Draugiem LV. Vienkārši nospiežot podziņu man patīk, un tātad tā fotogrāfija vai fotoattēls momentu uzņēmums, kurš dabūs visvairāk pozitīvas atsauksmes, tad arī izvirzīsies kā uzvarētājs. Līdz ar to netiks veidotas nekādas komisijas, nekādi eksperti nevērtēs, kurš ir labāks vai sliktāks.
Fotoakcija Jaunieši var mūsdienu Latvijas jauniešu portrets norisinās līdz 23. Augustam. Savukārt balsot iespējams līdz 28. Augustam. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.